Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir ábendinguna það að ég og háttur þingmaður Vigdís Hauksdóttir ættum að tala sem oftast saman. Við gerum það reglulega og höfum almennt verið mjög sammála þegar kemur á áherslum í velferðarmálum. Háttur þingmaður hefur einmitt lagt mikla áherslu á málefni öryrkja og aldraðra og ég tel að það mun endurspeglast einmitt í því frumvarpi sem kemur fram varðandi breytingar á almannatryggingunum. Ég vil líka taka það fram að einn ástæðan fyrir því að ég treysti mig til að koma fram með hér á þingi, sumaþingi, frumvarp að afturkalla skerðingar, hvað snýr almannatryggingum, grundvallast einmitt á trúminni á þeirri hugmyndafræði að við getum aukið hér hagvöxt með því að útbúa og byggja hagstæðara umhverfi fyrir atvinnulífið. Á því grundvallast velferðin.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.